okraji. V pondělí 16. ledna s Benjaminem Levíčkem, nevidomým studentem a hudebníkem. Jaké sny se nevidomým zdají? Jak vypadaly Benovy hudební začátky? A čemu by se chtěl Ben věnovat v budoucnu? O tom všem si dnes budeme s Benem povídat. Dnešním dílem podcastu vás bude provázet Ondřej Navrátil. Jak vypadá tvůj běžný den? V čem se liší od dne ostatních lidí?
No, můj běžný den to je složité, protože já mám spoustu neběžných dnů. Ale pokud se mi podaří vstát a uvařit kafe a tak, tak většinou jedu do školy teda. A normálně teda prostě jsem ve škole a záleží, co je samozřejmě za den, ale po škole mívám buď flétnu nebo housle, na který hraju, nebo taky hraju showdown, což je teda stolní tenis pro nevidomé. Ještě jeden z mých zájmů je, že chodím do vaření, abych se zvládal osamostatnit a tak. Takže většinou po té škole mám nějaký kroužky, nebo se třeba vidím s kamarádama, nebo jak to prostě vyjde, to fakt jako záleží. No a v čem se liší od ostatních, tak já bych řekl, že hodně v orientaci v prostoru. Protože když ty někam jdeš, tak si tu trasu prostě nakoukáš a víš, kudy má potom jít, jako po druhé, po třetí, po čtvrté. Já si tu trasu buď musím fakt s někým hodně podrobně nachodit, s tím, že se musím fakt naučit, kde jsou přesně který obrubníky, kde jsou který přechody a tak. A nebo můžu, pokud to tam neznám, tak prostě normálně chodím podle navigace, vytáhnu telefon a jako jdu a je to v pohodě. Tak v tom se samozřejmě jako ten den liší. Že pokud na nějaký místo netrefím, tak si často vezmu ten telefon a jdu podle navigace, tak v té orientaci. A jinak já si myslím, že já funguji hodně, kromě teda toho, že hraju ten showdown, tak si myslím, že funguju relativně jako normálně. Jdu do školy, to se prostě učím, akorát ve škole mám materiály teda elektronicky, i testy píšu elektronicky, potom jdu do nějakého toho kroužku, nebo třeba mám volno, někam jdu s ostatníma, pak jdu domů. A já nechci říct, že by to bylo takhle jako u mě stereotypní, protože já hodně často si najdu nějakou brigádu, nebo třeba jsem na nějakém koncertě, nebo hodně mě baví cestování a tak, ale to už vybočuju z těch běžných dnů, kterých teda podle mě za stolik není, ale tak. Tak.
Spolu se psem Mikešem si zahrál titulní roli ve videoklipu Vodiaci pes od kapely Way to Go. Jaké to bylo si zahrát ve videoklipu?
No, tak já bych se přiznal, tak úplně na začátku musím říct, že já psy obecně moc nemusím. A vždycky jsem z nich měl, když jsem byl menší, tak strach, teďkom už spíš jako respekt. Jsem si ale jako řekl, že musím mít trošku adrenalin a že musím něco jako vyzkoušet. A já jsem tehdy byl v 5. třídě a bylo to pro mě náročné v tom, že to bylo fakt na celý den, takže furt jsem musel trávit ten čas s tím psem a furt jsme museli chodit tam zpátky, teď se to jako 6x přetáčelo. Mě už to nebavilo, už jsem chtěl dělat něco jiného. ale byl to pro mě hrozně fajn zážitek, jednak s klukama z Way to Go, že to bylo moc fajn. Prostě jsme si to tak jako užili, všichni, co tam byli jako fakt milí. Jednak si myslím, že jsem trošku odboural ten tehdy jako docela velký strach z toho psa. A obecně jsem si to hodně užil v tom smyslu, že prostě jako bylo to pro mě něco, co jsem nikdy nedělal a byl jsem hrozně jako rád, že to takhle vyšlo a fakt mě to jako bavilo, že jsem si to prostě s nima užil.
Nedávno jsem se setkal s otázkou, jaké se vlastně nevidomým zdají sny. Jak to máš se sny ty?
Na to se ptají úplně všichni a rád na to odpovím, takže takhle. Když začnu u sebe, tak já vzhledem k tomu, že jsem nikdy neviděl, tak mám sny, ve kterých normálně chodím a fungují, mluvím prostě normálně, jakože klasické sny, akorát v nich nevidím. Dalo by se říct, že je to jako audiosen, ale že jo, já v tom snu normálně jako chodím a i prostě cítím něco, když mě někdo jako vede, jakože v tom snu, takže to je jako v pohodě. Znám dost nekoukačů, kteří oslepli až někdy později, třeba někteří, to je jedno, prostě mohlo to být kvůli nějaké nemoci, kvůli různým věcem, ale třeba v 6, v 7 nebo v 10 letech. A ti v těch snech ještě nějakou dobu normálně vidí, protože si umí představit, jak vypadá vidět. A bylo to to první, s čím se setkali, takže oni v tom snu normálně vidí. Až třeba potom v pozdějším věku to už zapomenou, jak to vypadá a zas v těch snech nevidí. Ale u lidí, kteří nevědí, jak vypadá vidět, tak v těch snech nevidí. A u těch, co to vědí, tak vidí, když to řeknu tak jako hodně zjednodušeně.
Zmínil jsi, že se věnuješ showdownu, ale také jsem se dozvěděl, že se věnuješ nebo věnoval si golbalu a futsalu. Mohl bys mi a našim posluchačům popsat, co to je? Přiznám se, že jsem nikdy o tom neslyšel.
Jo, dobře. Takže začneme od toho showdownu, ten hraju teďko jako jediný sport nějak víc závodně. Je to stolní tenis pro nevědomé, na rozdíl od klasického pingpongu, tak v showdownu se to hraje po povrchu toho stolu, ten stůl má mantinely a ti hráči se snaží trefit míček do branky. Je to hodně rychlý sport, hraje se teda do 11 bodů s tím, že musí být rozdíl alespoň 2 bodů na 2 nebo 3 vítězné sety a gól je za 2 body a chyba soupeře za 1 bod, ale ta pravidla jsou dost složitá, takže to asi nebudu úplně rozvádět nějak složitěji. Golbal se mi bude trošku hůř popisovat, protože už jsem ho tak 3 roky nehrál, ale je to, jo, ještě jsem možná, nevím, jestli jsem to říkal, ale v tom showdownu je teda ozvučený míček, aby všichni hráči věděli, kde ten míček je. Tak má v sobě jako rolničky a to je vlastně ve všech míčových nebo nějakých takových podobných nekoukačských sportech. Golbal se taky hraje teda s ozvučeným míčem, hraje se 3 hráči proti 3. Je to v tělocvičně v hale, která má 18x9 metrů, myslím, s tím, že jako branky mají těch 9 metrů. A ti hráči se snaží trefit míč normálně rukama po zemi do té branky. Nevím, kolik ten míč váží, ale podobně jak třeba medicimbalový míč, prostě fakt jako těžkej. Aha, že se tam tak jako bowlingovým způsobem bych to možná popsal. A futsal je prostě futsal akorát pro nevědomí. Je to prostě fotbal v halový, kde, nebo někdy se to hraje i venku, ale hraje se 4x4 plus brankář. Brankář vidí, ten brankář naviguje hráče, co jsou vzadu. Potom je ve středu hřiště trenér, ten může navigovat hráče, když se pohybují zhruba tak v polovině. A v útoku za soupeřovou brankou vždycky stojí navigátor, který naviguje útočníky. A hraje se to 2x25 minut, co bych k tomu ještě řekl. Jsou tam hodně specifický pravidla, třeba já když chci někoho obehrát, tak musím jako křičet, aby ten člověk o mě věděl, abychom se jako nesrazili a nepozabíjeli se. takže tak. Ten futsal, ten jsem taky už přestal hrát a jako bylo to hodně zajímavý, ale mě teda nejvíc baví ten showdown.
Jaký největší úspěch v těchto sportech máš za sebou?
Asi největší úspěchy jsem měl v showdownu, který hraju už na mezinárodní úrovni za dospělý, s tím, že ale teď v prosinci jsem byl na juniorském turnaji v Litvě Golden Bet a tam jsem skončil na juniorce 2. Za dospělý hraju tak jako různě, třeba před rokem jsem byl na mistrovství republiky 3. letos, nebo vlastně už minulý rok 4. Ale jako úspěch, já to prostě hraju, ne že bych jako se nesnažil, ale spíš to hraju tak, jak to vyjde, snažím se trénovat, jak to jde, ale vím, že se tím nikdy živit nebudu, že by se tím vlastně člověk pořádně ani jako nebyl schopný dlouhodobě živit a snažím se to hrát tak, aby mě to pořád bavilo, abych si to jako užil a mám tam fajn kamarády, s kterýma se rozumím, a skvělýho trenéra. Myslím si, že jako pro mě aktuálně, byť bývám někdy soutěživej, tak je pro mě důležitější to, abych hrál to tak nějak, jak můžu, a třeba se někdy něco povede, ale myslím si, že jsou v životě i jako důležitější věci, byť mě ten showdown hodně baví.
Hraješ na housle, flétnu, zpíváš, několikrát si vystupoval se známými zpěváky a hudebníky na koncertu Světlo pro světlušku. Jaký to byl pro tebe pocit?
Vždycky to byl takový hodně obohacující zážitek. A hlavně pro mě bylo jako hodně velkou ctí, když jsem tam prostě mohl vystoupit, když jsem se nějakým způsobem mohl projevit a s těma lidma poznat a získat nějakou inspiraci třeba. No a zároveň je to pro mě takový hodně specifický zážitek. Já si prostě vždycky hrozně vážím toho, že jsem měl učitele, kteří, nebo mám i učitele teď na housle a na flétnu, kteří mě dokážou dovést tam, kam až jsem se dostal. Že mám podporující rodinu, všechny jako blízký, co mě podporujou, a to je pro mě strašně důležitý, nejenom u toho, že nevidím, ale i třeba právě v té hudbě, že můžu dělat to, co chci, to, co potřebuju. A já si vždycky při tady těch momentech hodně vážím tady toho, a taky toho, že ty lidi mám, že vlastně můžu potom být tady na těch akcích, kde si zaspívám s těmi známějšími interprety. No a člověk si hodně uvědomí, jak je super, že kolem sebe to skvělý zázemí má a že se může potom nějak rozvíjet. A vždycky to je pro mě po každé jiný zážitek, ale vždycky si to užiju.
Říká se, že housle jsou jeden z nejnáročnějších nástrojů, na který vůbec může hudebník hrát. Jak vypadaly tvé začátky, kdy ses na ně začal učit?
Hrozně. Jakože moc mě to nešlo. Myslel jsem si, že toho nechám, a pak jsem si řekl, že ne, že když už jsem se přihlásil, tak se mi ty housle přece líbí a přece mě to baví a nemůžu to takhle pustit. Ale jako ze začátku mi to samozřejmě moc nešlo, ten první půl rok obecně u tady těch nástrojů prostě bývá těžší, a nebo i třeba první rok. A jako jsem rád, že jsem u toho zůstal, ale ty začátky byly jako hodně těžký. Ale zároveň já si myslím, že jako jo, housle jsou hodně těžký nástroj, ale na druhou stranu já aj díky tomu, že mám ten absolutní sluch, za což jsem jako hodně rád, tak vlastně se mi líp ty věci dolaďujou a dost na těch houslích. Takže vlastně ne, že by to jako pro mě bylo lehký, to vůbec ne, ale myslím si, že se to jako poslepu dá v pohodě zvládnout, když, nebo v pohodě, záleží jak kdo a jak kdy, ale prostě jde to.
Jak vypadaly tvé hodiny na zušce? No. Jako v čem se to lišilo?
Takhle. Já jsem se učil třeba skladby tak, že mě paní profesorka nahrála. Nahrála mi tam aj, že mě řekla, jak mám táhnout smyčcem a tak. On existuje i brailský notopis, ale ne všechny věci jsou do něj přepsaný. Navíc pro mě je prostě jednodušší se to učit z nahrávky, protože ten brailský notopis je, ono obecně brailovo písmo je hrozně obsáhlé, že třeba jedna stránka normálního písma jsou tři stránky brailova písma a ty noty jsou ještě obsáhlejší v tom brailu. A prostě to člověk, když se chce učit v MHDčku nějakou skladbu, tak je jednodušší si ji naposlouchat, než se to učit z těch not. Tak v tomhle to vypadalo jinak. A taky aj v tom, že mě třeba, když jsem měl ty začátky v těch houslích, nebo třeba aj v té příčce, nebo na flétnu, když jsem hrál na Zobcovou flétnu, tak mě vždycky musela učitelka to nějakým způsobem ukázat. Takže třeba vést ruku, jak táhnout smyčcem. Nebo ona hrála a já jsem se dotkl, nebo jsem se koukal jako rukama, jak ona hraje, a podle toho jsem se to nějakým způsobem měl naučit. Co mě třeba v houslích dělalo hodně velký problém, že jsem pořád tím smyčcem tahal na šikmo. protože mám trochu horší představivost, jak jako nevidím na to, jak se ten smyčec pohybuje a tak. Takže v tomhle to prostě o něco díl trvalo, anebo když mi chce něco učitel ukázat, tak třeba musí hrát a já se jako dotýkám těch jeho rukou a on mi to jako ukazuje, nebo mi třeba vede ruku, jak to mám udělat a tak. Tak v tom je to jako u té hudby jiný. A zároveň ještě možná taky to, že nemůžu úplně hrát z not, protože i kdybych četl ty brailský, tak prostě nemůžu hrát a zároveň rukou číst. Takže když jdu do hodiny, tak se prostě tu skladbu fakt musím už jako naučit nazpaměť. Takže se docela jednoduše pozná, jestli jsem cvičil nebo ne, což je samozřejmě nevýhoda.
Mimo hudbu jsi i aktivní scout. Čím je ti scouting blízký?
Ne, já už aktivní scout nejsem. Chodil jsem do scoutu už třeba 2 roky, tam nechodím, ale mě scouting byl hodně blízký tím, že jsem se tam setkával prostě obecně s plno různýma lidma. Líbilo se mi, že se chodilo třeba různě tak do přírody a tak. Obecně se mi líbilo to, jak jako se ten kolektiv v té přírodě dokázal takhle jako stmelit. Ale zároveň teď už do scoutu nechodím. Já jsem se obecně hodně našel v jak jsou tábory pro nevidomé, tak tam jsem se našel možná o trošičku víc, byť mě to ve scoutu bavilo. Tam teďko dělám vedoucího a tam je mi hodně blízký to, že ve chvíli, kdy tam se věnuju třeba těm nevidomým, tak jim můžu i možná o něco víc předat, protože se třeba ne tak často potkají s nevidomým, který je tam jako vedoucí nebo tak. A to je mi jako hodně blízký. A zároveň mně se líbí ty tábory v tom, jak člověk trochu vystoupí, obzvlášť pro lidi z města, tak jak vystoupí trošku z té komfortní zóny a je někde tam jako v přírodě, ve stanu nebo v chatce nebo někde, musí si třeba sami ti lidi vařit a tak, tak to ty lidi může hodně stmelit. Ale zároveň si myslím, že jako je to super, ale nemůžu říct, že to je prostě pro všechny. Jsou lidi, kterým to takhle jako vyhovovat nemusí, ale mně je to prostě v tomhle blízký.
Co je pro tebe teď náročné?
No, asi občas je náročnější najít nějaký volný čas. Jinak asi prostě, no, je to s tím volným časem, abych měl víc možná času na ty svoje nejbližší, že bych chtěl mít toho času asi víc, ale i když teďkom se mi to daří trošku líp než dřív, tak to asi je takový jako nejnáročnější a jinak nevím, já jsem spokojený.
Jak si představuješ svoji budoucnost? Co plánuješ?
No, tak já bych se chtěl s největší pravděpodobností živit třeba tím, že bych, protože já totiž ještě kromě toho mám cukrovku prvního typu, buď bych se chtěl živit jako prodejce třeba senzorů inzulínových pump, ale jako s tím, že bych to nejenom že prodával, ale prostě radil těm cukrovkářům, jak to mají používat, předávat různé zkušenosti. Nebo bych se třeba chtěl živit i nějakým jako poradcem u nevidomých, to možná taky. A pokud by mi to nevyšlo, tak mě hodně baví i psaní, nebo nějaké moderování, nebo tak. Takže možná přemýšlím o nějakém, že bych třeba dělal nějaké rozhovory, byl novinář, ale to asi ne. Já bych spíš prostě chtěl dělat nějakou takovou pomocnou práci, kde budu mít kontakt s takovou menší skupinou lidí, kde ale fakt můžu něco předat, nějakým způsobem pomoct a pomoct těm lidem v tom kvalitnějším životě. To bych hodně chtěl.
Co bys chtěl vzkázat nevidomým, kteří se nedokáží se svým handicapem smířit?
Tak těm bych chtěl vzkázat určitě to, že s tím handicapem normálně žít jde. Když má člověk kolem sebe jako dobrý lidi, kteří mu dokážou pomoct. Je super, když se ti nekoukače obrátí třeba na speciální pedagogické centrum, pokud jsou v mým věku, pokud už jsou starší, tak třeba na Tyflo centrum, které je dneska v každém kraji v Česku. A ti by mohli nějak pomoct, ať už třeba seznámit je s dalšíma nevidomýma, kteří jsou třeba na tom trochu líp a jsou s tím handicapem už zžití. Nebo jim třeba můžou pomoct právě v sebeobsluze, nebo v orientaci, nebo tak. Takže já bych určitě prostě vzkázal to, že s tím fungovat normálně jde a že je jenom potřeba se v tom najít. Najít si třeba někoho, kdo byl v podobné situaci, nebo kdo je v té podobné situaci, že nevidí a může vám něco předat, nebo tak. Tak to bych určitě chtěl vzkázat.
A je něco, co bys naopak vzkázal nám, vidícím?
No, já bych prostě řekl, že většina nevidomých chtějí fungovat jako normální lidi a myslím si, že je dobře s nima aj tak zacházet. Jasně, dopomoct jim, ale nemyslím si, že je potřeba nějak jako zbytečně extra opečovávat, spíš jako vždycky se domluvit na tom přístupu s ním. Myslím si, že je hrozně super, když budete komunikovat s nekoukačem, něco s ním budete chtít zařídit, tak je lepší komunikovat přímo s ním, než třeba s jeho doprovodem, pokud se to týká toho nekoukače. To si myslím, že je jako důležitý. A zároveň není vůbec potřeba se bát za nevidomým přijít, ať už třeba bude v nějaké společnosti, když třeba chodí do třídy, nebo kamkoliv, třeba v práci, když bude, tak vůbec jako není potřeba se bát za tím nevědomým přijít a třeba se mu představit a nějakým způsobem s ním zkusit zahájit konverzaci, samozřejmě ne zbytečně se do toho tlačit. Plno věcí se vždycky dá zvládnout s pomocí lidí, až už člověk nevidí, nebo má jiný znevýhodnění, nebo prostě nějaký třeba psychický problém, cokoliv. Tak spoustu věcí se dá zvládat s pomocí ostatních lidí. A myslím si, že je vždycky dobrý různé věci umět aspoň nějakým způsobem vyřešit. Může to být třeba s pomocí lidí, může to být pro toho, kdo je věřící, s pomocí Boha a nějakých modliteb nebo tak, ale já třeba jsem prostě měl to obrovské štěstí, že jsem vždycky měl kolem sebe skvělý lidi, kteří mě pomohli a to bych jako nikdy nebyl bez nich tam, kde teďka jsem a nefungoval bych tak, jak teďka funguju. A myslím si, že je fakt potřeba se zkusit, pokud to aspoň trošku jde, vždycky nějak jako obrátit na pomoc druhých, třeba blízkých, kteří jsou schopni nějakým způsobem pomoct. A myslím si, že vždycky je dobrý samozřejmě se snažit zvládat věci samostatně nebo fungovat sám, ale ne uzavírat se do sebe. A v tu chvíli, kdy člověk je nějakým způsobem otevřený, dokáže o věcech mluvit, třeba komunikovat, nemusí to být na potkání úplně, ale aspoň třeba s někým nebo tak plno věcí jde zvládnout dobře. A já jsem to tak prostě měl, hodně fakt díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. A to bylo hodně pro mě důležitý a myslím si, že když člověk je jako s lidma, kteří ho jako pochopí, tak mu to hodně pomůže.
Děkuji za inspirativní rozhovor.
Taky moc děkuji za pozvání. Moc jsem si to užil a byla to tady pro mě čest takhle mluvit.
Dnešní díl s Benjaminem Levíčkem o životě nevidomých je u konce. Za týden se můžete těšit na další díl. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraji.art nebo na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše díly líbí, nezapomeňte o nás, prosím, říct vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Ondřej Navrátil.